përse ne balafaqohemi me pasiguri, ne balafaqohemi me më tepër kërcënime, me më tepër sfida se në një gjenerat. Vitin e kaluar, aleatet evropian të NATO-s i kanë shpenzuar 253 miliard dollar për mbrojtje, ndërsa ushtria shteteve të bashkuara ka shpenzuar 618 miliard. Kjo shumë paraqet afro 1.23% të GDP-s së aleatëve, që është për 100 miliard dollar nën përkushtimet e tyre për shpenzime vjetore prej 2% të GDP-s. NATO-ja nuk ka paraqitur të dhëna të sakta për vitin 2016, por shtetet baltike që janë në kufi me Rusinë kanë shpallur rritje të madhe të shpenzimeve ushtarake këtë vit. Në këtë aspekt, shpenzimi i Letonisë ka rritur në 60%, Lituania ka pasur kërcim prej 35%, ndërsa Estonia ka shënuar rritje prej 9%. Shkallë të këtill të rritjes ka pasur edhe Polonia. Shpenzimet ushtarake të Britanisë po ashtu priten të rriten këtë vit. Ne ende kemi rrugë të gjatë përpara, por kjo pamje është më e mirë se më parë, i tha Stoltenberg së përditshme londineze Financial Times. Nga ana tjetër, ministri i mbrojtjes i Polonisë Antoni Macierewicz, pas takimit me zotin Stoltenberg dje në Varshavë, tha se 4 batalione të ushtarëve të aleancës do të vendosen në Poloni dhe në 3 shtete baltike, në mënyrë që rajonit të ketë ndjenjë për siguri më të madhe. Zakonisht një batalion përbëhet prej 300 deri në 800 ushtarë. Më 8 dhe 9 korrik në Varshavë mbahet samiti NATO-s ku pritet të merret vendimi se sa trupa shtese do të vendosen në krahun lindor dhe në cilin vend saktësisht, për ta kundërshtuar atë që Stoltenberg thotë se është këmbgulsi më e madhe Rusisë, duke i friksuar fqinjët e vet dhe duke i ndryshuar kufit me forcë. Duke u përgjigjur ndaj deklaratave të sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg dhe duke komentuar lajmin për rritjen e shpenzimeve për mbrojtje të vendeve evropiane, zëvendës ministri jashtëm i Rusisë Aleksej Meshkov tha se Rusia do të përgjigjet ndaj pranisë së shtuar ushtarake të NATO-s afër kufive të saj. Ne duhet të garantojmë siguri për shtetin ton, tha ai dje, por nuk ka dhënë detaje për planet e Rusisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Qyteti i rrethuar i Sirisë Daraja ka marrë ndihmë humanitare për herë të parë, qysh në nëntor të vitit 2012 ka bërë të ditur organizata Bamir se kryqet të kuq. Në muajin prill, Kombet e Bashkuara kanë lëshuar alarmin duke thënë se qyteti ka mungesa të tmerrshme të ushqimeve, ujit të pastër dhe barnave. Armpushimi 48 orësh në qytet ka hyrë në fuqi sot në mëngjes. Zyrtarët humanitar të OKB-s kanë thënë se kryqi i kuq po shpërndan vaksinat, qumsht për foshnja, gjëra ushqimore dhe medikamente. Qyteti Daraja shtrihet në jug të Damaskut. Agjencia për fëmijë e Kombeve të Bashkuara ka thënë se së paku 20.000 fëmijë mbetën të bllokuar brenda qytetit Fallujah, ku forcat irakiane të sigurisë janë duke luftuar për rikthimin e kontrollit nga grupi militant Shteti Islamik. Jemi të shqetësuar për mbrojtjen e fëmijëve përballë dhunës ekstreme, ka thënë përfaqësuesi i UNICEF-it për Irakun Peter Hawkins. Ka rrezik që fëmijët të rekrutohen me forcë në luftime dhe të ndahen nga familjet, ka shtuar ai. Komentet vijnë sot kur edhe shënohet dita ndërkombëtare e fëmijëve. Militantët taliban kanë sulmuar një gjykatë në lindje të Afganistanit. Përleshjet me policinë kanë lënë 10 persona të vrarë, përfshirë 5 civil dhe një policë. Autoritetet kanë thënë se 4 terroristë kanë sulmuar gjykatën në qytetin Ghazni. Gjykata e apelit ka qenë cak i sulmeve. Ata kanë përdorur pistoleta dhe kanë qenë të veshur me uniforma të policisë, ka thënë shefi i policisë në Ghazni, Aminullah Amarkil. Talibanët kanë paralajmëruar se do të hakmerren për vargjen e 6 të burgosurve taliban më 8 maj. Ata kanë qenë të dënuar për vepra terroriste. Zëvendës kancelari gjerman Sigmar Gabriel ka paralajmëruar pasojat të rënda ekonomike dhe politike nëse Britania del nga Bashkimi Evropian.
Die Position ist ja ganz klar, dass nicht nur für die deutsche Wirtschaft,
pozicioni është krejtësisht i qartë, dalja e Mbretërisë së Bashkuar nga Evropa paraqet problem të madh, jo vetëm për ekonominë e Gjermanisë, por të gjithë Evropës, ka thënë Gabriel, me 23 qershor në Britani mbahet referendumi I cili do të përcaktoj të ardhmen e këti vendi në bashkimin evropian. Gabriel ka thënë se medaljen eventuale të Britanis, besimin në BE do të bie. Zvicra ka peruruar sot tunelin më të gjatë dhe më të thellë hekurudhor në botë me një ceremoninë në Gotthard. Tuneli, gjatë 57 km, lidh Alpet Zvicerane me pjesën veriore dhe jugore të Evropës. Ajo është pjesë e një projekti infrastrukturor që në tërësi ka kushtuar 23 miliard franka zvicerane. Ndërtimi I tunelit Gotthard ka zgjatur 17 vjet. Autoritetet zvicerane kanë thënë se tuneli do të riorganizoj transportin evropian të mallrave.
Das ist ein wichtiger Schritt für die Schweiz und ebenso für unsere Nachbarn.
Është një hap I rëndësishëm për Zvicrën, por edhe për fqinjët tanë dhe pjesën tjetër të kontinentit evropian. Njerëzit dhe mallrat mund të lëvizin më shpejt. Udhëtimi midis qyteteve si Stuttgart, Zürich, Lugano dhe Milano është bërë shumë më I mirë, ka thënë presidenti I Zvicrës Johann Schneider Ammann. Rreth 263 trena mallrash dhe 65 trena për pasagjer do të kalojnë përmes tunelit me dy tuba me një herë pasi të përfundojnë testet finale afër fundit të këtij viti. Për më shumë lajme të ndërruar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kështu pra kemi ardhur në fund të këtij edicioni, Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tella ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimet tona të radhës, mirëmbetje.